ichikope chalenga ikumilimo. Lesa ayafwilisha mukuchimfya abena sisara. Abapingushi 4 verse 10 kufika ku 16. Deborah na Baraki watungulu ilefita fyabena Israeli kulupirilwa Tabo ukwabalwani babo abena Kenani bale bapembela pakuti ubului wingatendeka. Sisera akwete amacheleta imyanda pavula elyo na pavula ayo yapangilwe nechela. Bayapangile nga ayakubomfya kubului. Lelo amacheleta yalifira okwenda umulandu wa mushiri ukunaka kulubali kwa belele fita fyabe na Israeli. Ilyo Baraki nefita fya imine ukuila abena Kenan, ifita fyabo fyali ifulunganishwa mu nkambi yabo. Lesa atuele mwechi mfulunganya. Ifita fyabena Kenan fyonse fyabu tuike. Lelo abena Israel batampire ukubakonka balebe payawula na kumpanga. Eicho kanshi amaka ya kualesa yali lenga ukutila bena Israeli bachimfye fita fya bena Kenan. Sisara ewa pusuike kofye pantu ena alitoloka mwicheleta lyakwe elyo abutuko olubilo.